7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi revenim la problemele ereditare ale bătrânului continent european, în a cărui istorie vrea să se integreze Republica Moldova, în speranța că se va alinia cel puțin cu ariergarda comunității europene. Pentru că avangarda, după cum se știe, are standardele diviziei superioare, dar și nota de plată este pe potrivă. Despre această notă de plată vom vorbi astăzi, pornind de la bal de proteste stradale care a incendiat Franța. Proteste cauzate de reforma inițiată de premierul Villepin. Pentru a reduce rata șomajului în rândurile tineretului, el vrea să-i motiveze pe angajatori, scutindu-i de povara unor obligații față de angajații tineri, adică acordându-le libertatea de a-i concedia fără prea multe explicații pe durata primei angajări. Ce cred tinerii despre reforma operată de premierul francez, vedem la televizor. Ce cred invitații emisiunii de astăzi despre reacția acestor tineri, veți afla imediat după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Cercescu. La baza tensiunilor dintre Rusia și Republica Moldova stă în primul rând mentalitatea depășită de supraputerea Moscovei, a declarat Europei Libere Boris Nemțov, vicepreședinte al Uniunii Forțelor de Dreapta din Rusia.
Sunt convins că nu ar fi fost niciun fel de conflicte nici în jurul vinului, nici în ceea ce privește reglementarea transnistreană, nici în privința acordului privind statutul Transnistriei. Toate acestea nu s-ar fi produs dacă Putin ar fi acceptat această politică.
A declarat Boris Nemțov, consilier pe probleme economice al președintelui ucrainian Victor Iușenca și, cum spuneam, vicepreședinte al Uniunii Forțelor de Dreapta din Rusia. Puteți asculta interviul integral luni, 10 aprilie, în cadrul emisiunii Ora Moldovei, pe care Europa Liberă o transmite la ora 21. Duminică și luni în Italia au loc alegeri generale. Centrele de votare s-au deschis de azi dimineață la ora 10, iar participarea la vot este foarte ridicată. 47 de milioane de alegători sunt așteptați la centre de votare. Vor fi aleși 630 de deputați și 313 senatori. Principalele blocuri politice aflate în competiție sunt Alianța Conservatoare, condusă de actualul premier Silvio Berlusconi, și Uniunea de Centru-Stânga, condusă de Romano Prodi. Potrivit sondajelor, Uniunea lui Prodi are șanse de victorie. Mai multe informații de la corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Creștin-democratul Prodi, fostul președinte al Comisiei Europene de la Bruxelles, nu este câtuși de puțin omul cu tendințe de stânga care i-ar favoriza pe comuniști, așa cum lasă de înțeles Berlusconi în discursurile sale electorale. Promisiunile economice ale celor doi rivali sunt similare. Și unul și altul au promis generoase programe de cheltuieli publice în programele lor și niciunul din ei nu a făcut cunoscut cum intenționează să financeze acele promise cheltuieli. Prodi beneficiază însă de un argument concret, și anume că economia Italiei sub Berlusconi este în plină convalescență. Exporturile au scăzut, impozitele însă nu. În domeniul economiei, Berlusconi nu și-a îndeplinit niciuna din promisiunile care l-au adus la putere în 2001, chiar dacă el pune situația economică dificilă pe seama stângii de la care, spune el, a moștenit această stare de lucruri.
A relatat Dan Alexe, corespondentul Europei Libere, pe probleme europene. Și în Ungaria, electoratul a fost chemat să aleagă un nou parlament. Astăzi a avut loc primul tur de scrutin. Sondajele de opinie indică un scor extrem de strâns între Partidul Socialist, fost comunist al premierului Ferenc Gyurcsány, și Partidul Conservator Fidesz al fostului premier Victor Orban. Al doilea tur de scrutin este programat pe 23 aprilie. Luni vor fi prezentate într-un tribunal din Madrid acuzațiile împotriva unui grup de aproape 30 de persoane bănuite de participare la atentatul terorist de la Madrid din 2004. Explozia unor bombe într-un tren regional s-a soldat cu moartea a 191 de persoane, între care mulți migranți est-europeni. Alți 7 suspecți s-au sinucis după atentat în momentul când poliția spaniolă a înconjurat clădirea în care se aflau. La București, președintele Camerei Deputaților, liberalul Bogdan Olteanu, a declarat că speră ca în cel mult 2 luni să existe o lege a lustrației. Legea lustrației a trecut de Camera Deputaților și urmează să fie dezbătută acum în Senat. Olteanu a apreciat de asemenea că Alianța Liberalilor cu Democrații, alianța aflată la guvernare, va funcționa cel puțin până la 1 ianuarie 2007, data admiterii României în Uniunea Europeană. În opinia sa, disputele dintre Partidul Național Liberal și Partidul Democrat sunt mai puțin în interiorul alianței și mai mult, de fapt, dispute între Partidul Național Liberal și președintele Traian Băsescu. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, astăzi vom vorbi despre noua lecție de democrație franceză, dar și despre învățămintele pe care ar trebui să le întrevadă vecinii apropiați și mai îndepărtați ai Franței, urmărind disputa dintre cabinetul Villepin și tinerii greviști, cărora li s-au alăturat pe parcurs angajați din cele mai diverse domenii, de la salubrizare până la metalurgie. La dezbaterea de astăzi participă analistul Traian Ungureanu, pe care l-am sunat la Londra, și deputatul social-liberal Oleg Serebrian, care se află în studioul de la Chișinău al Europei Libere. Înainte de a le oferi microfonul, vom auzi părerile unor oameni de pe Chișinăului, pe care i-am întrebat cui îi dau dreptate.
Atât cât sunt și eu rândul tineretului, sunt de părerea tineretului, dar nu înțeleg care vor fi urmările, nu înțeleg care este scopul premierului.
Cred că tinerii au dreptate.
Dar dacă protestele lor până la urmă aduc la imposibilitatea guvernului de a conduce țara?
Înseamnă că ați fi ales alt guvern care ați poate conduce țara. Înseamnă că nu conduc drept.
Răbotă nada prost.
Ar trebui să muncească în loc să mărșăluiască pe străzi.
Eu sunt de părere că legea trebuie să fie anulată. În ziua de astăzi, tinerilor le vine foarte greu să-și găsească locuri de muncă, pentru că oamenii în vârstă nu le cedează. Tinerii nu au ieșire din situație, ei nu au experiență, nimeni nu vrea să-i angajeze. Cred că trebuie găsită o soluție de compromis, care ar fi acceptată de ambele părți.
Compromis, să vă ustraivele tu stărnui drugui.
Sigur, de partea tinerilor.
Dar dacă asta falimentează țara, aduce la o criză politică?
Tot una. Dreptul trebuie să le apere, ori așa, ori așa.
Eu sunt de partea patronilor. Eu consider că tinerii nu trebuie să aibă privilegii în comparație cu categorii de vârstă. Ei trebuie să-și facă drum cu forțe proprii.
Своими силами прокладывая себе дорогу.
Eu cred că studenții vă dat aceasta, pentru că e tânără generație care vrea să lucreze. Îți drept sau nu, dar mă mai gândim foarte casă.
Ceea ce se întâmplă acum în Franța, cum calificați dumneavoastră?
Eu aș zice rezistență la reformă.
Deci sunteți de partea premierului?
Da, de partea premierului.
Da, de ce?
Din cauza că tineretul nu prea vrea să muncească, vor prea multă libertate. Eu aș vedea lucrurile dacă mai altfel. E o tendință pentru toată lumea, probabil.
Oamenii ăștia sunt deștepți, stimează poporul și sunt crezut că o să hotărască întrebarea asta pașnic, în interesul și celor tineri și celor bătrâni. O să fie bine.
V-aș ruga să pornim cu definirea protestelor din Franța. Mulți publiciști sunt tentați să le compare cu anul 68. Domnul Traian Ungureanu?
În 68, cine își mai aduce aminte sau cine vrea să afle, aveam de-a face cu o contestație a sistemului politic clasic de după război, o contestație dusă de un tineret rebel care avea cu totul alte valori. Ce se întâmplă acum e într-un fel nota de plată. Sistemul social pe care Franța și Europa în general l-au practicat cu mari cheltuieli vreme de 40 de ani, se apropie de sfârșit. În plus, există o presiune demografică extraordinară, și anume o scădere de populație masivă în Franța, în Spania, în Italia. Deci, pe de o parte, avem pe cei care muncesc mai puțin, sunt de altfel mai puțin pentru că populația scade, prin urmare, forța de muncă indigenă scade, tinerii nu mai vor să facă munci manuale, un tâmplar în Franța trebuie cultivat cu grijă, el e ocupat pe un an de zile înainte de comenzi, de pildă, ucenicia la locul de muncă a dispărut aproape complet, în timpul ăsta universitățile sunt pline. Prin urmare, numărul celor direct productivi e în scădere. Crește, în schimb, numărul pensionarilor, pentru că media de vârstă a crescut, crește nota de plată pentru asigurările sociale. Nu mai are cine să plătească atâția bani, pentru că nu mai există atâta venit din munca direct productivă. Și așa apare criza în Franța și în toată Europa, criza de plată a statului, care nu mai poate face față acestui sistem și trebuie să-l reformeze. E ceea ce încearcă acum francezii. Fiind obișnuiți foarte prost, membrii acestei noi generații, obișnuiți de la părinți, cu slujbe pe viață, cu un sistem de asigurări foarte generos, cu o atitudine foarte relaxată față de muncă, se trezesc șocați de perspectiva schimbării și protestează, să încăpățânează, să apere ceea ce era până acum.
Domnul Serebrean, ce învățăminte ar trebui să tragă clasa politică de la Chișinău?
Zguduirile prin care trece Franța la ora actuală sunt relevante nu doar pentru țările Uniunii Europene sau pentru țările vechei Europe, sunt într-o anumită măsură relevante și pentru noile democrații din Europa de răsărit. Sunt absolut de acord cu ce spunea domnul ungureanu Adinaori. Din păcate și noi, chiar dacă n-am avut experiența Franței, avem o tânără generație, în special în zona urbană, care are deprinderi apropiate de gândire, dacă vreți, cu cele ale tineretului francez. Sunt printre foarte puținii, probabil, care admiră poziția premierului de Villepin, tăria cu care încearcă să promoveze aceste reforme.
Dar e un kamikaze.
Dar e un kamikaze și totuși cei care vor veni după el vor fi nevoiți să facă aceleași lucruri. Noi avem o imagine idilică și idealizată a Europei. Franța are o datorie internă și externă de 1 trilion de euro și nu este un caz singular pentru Europa. Este o datorie ce depășește cu mult bugetul. Mai are o semnătură bună guvernul francez, dar într-o bună zi s-ar putea confrunta cu o gravă criză în acest sens.
Excelentă analiza domnului Serebrian, dar eu cred că criza e deja aici.
Criza e deja.
Ea avansează galopant, să nu uităm alt factor. Și anume apariția pe piața de muncă globală, cum se spune.
Da.
A unei forțe colosale.
Absolut.
De muncă. E vorba de forța de muncă ieftină
din sud,
și
din...
foarte, foarte puțin pretențioasă din India, din China, care invadează, a invadat deja piața europeană cu produse ieftine și care adaugă la presiunea și așa foarte mare căruia trebuia să-i facă față economia franceză.
Nu vreau să cad într-un fel de pesimism desuet legat de viitorul Europei, dar totuși este surprinzător faptul să vedeți că toți cei care mătură străzile în Paris sunt nefrancezi de origine cel puțin. Și în același timp, domnul Ungureanu spunea ceva mai înainte că este o criză de tâmplari. Îmi spunea un coleg francez că în tot Parisul există un singur meșteșugar care poate repara pipe, de exemplu, și probabil că după ce va muri nu mai fi niciunul. Universitățile sunt într-adevăr pline, o situație cu care ne confruntăm și noi de altfel. Noi nu suntem în situația Franței, dar cred că sunteți de acord că noi avem în Republica Moldova incomparabil mai mulți studenți la facultățile de drept decât tineri care și-ar dori o profesie cum ar fi croitor, tâmplar sau altă meserie, de care noi ducem deja lipsă.
Întrebarea mea era ce trebuie să facă politicienii, pentru că politicienii de la Chișinău au datoria să prezinte situația din Europa astfel încât să nu idealizăm într-adevăr Uniunea Europeană și să nu spunem că ăsta este Moș Crăciun care ne va veni
care
doar
va
cu cadouri.
Care va veni și va aduce bani. Noi ne confruntăm, spre deosebire de Franța, cu o situație cu totul și cu totul inedită. De la noi tinerii fug. Ce pot face politicienii? Mai curând întrebarea trebuie să fie adresată ce poate face guvernarea în acest caz, pentru că ce pot face politicienii? Noi putem să deplângem această situație, să reproșăm guvernării că în ultimii 5 ani în special s-a accentuat această tendință de abandon în masă a Republicii Moldova de către cetățenii ei, dar trebuie să ne dăm seama că Republica Moldova este o piesă dintr-un mecanism care este mult mai mare, mecanismul european, dacă vreți, economic și social, care este confruntat la rândul lui cu anumite carențe. Cred că deja noi am depășit stadiul de discuții ce poate face guvernul unei anumite țări. Trăim într-o societate care merge cu pași galopanți, cu o viteză nebună spre o societate de tip global, în care guvernele devin neputincioase. Ceea ce se întâmplă în prezent în Franța, și Franța este o mare putere, încă mai păstrează acest statut, demonstrează că chiar și guvernele unor mari puteri nu mai pot face față presiunii acestei societăți în plină globalizare. Ce poate opune domnul de Villepin în aceste condiții? Forțe ieftine de muncă care vine dinspre sud, presiunii demografice, scăderii ratei natalității, presiunii mărfurilor venite mult mai ieftine din India sau
toate
din China.
Guvernele vin cu cuvântul magic reformă. Domnul Ungureanu, în care țări europene, noi aderați la Uniunea Europeană, populația este mai receptivă la reforme sau mai cuminte atunci când guvernatorii vin cu reforme?
Foarte precis în două cazuri. E cazul țărilor foarte mici, unde reformele sunt mai ușor de făcut, și ăsta e cazul Sloveniei, de pildă. Acolo există probleme, dar din cauza dimensiunilor reduse ale statului, ale populației, lucrurile se pot face mai ușor, mai repede, cu sacrificii mai mici. Și mai e un caz foarte interesant, cazul Poloniei, unde reformele au mai mult succes din mai multe motive. Unu, fiindcă economia comunistă n-a apucat să corupă, ca să zic așa, valorile, obișnuințele, buna educație a populației în ansamblu. Să nu uităm că agricultura a rămas în mare parte acolo și în anii comunismului o întreprindere de bine de rău privată. În al doilea rând, reformele au început acolo de vreme și șocul, primul șoc, a fost deja depășit. Din cauza asta, Polonia, deși e cea mai mare țară din Estul European nerusesc, e și țara care pare să dea cele mai mici probleme, care are o imigrație mult mai mică decât se aștepta inițial și de mult mai bună calitate, de altfel, decât se aștepta inițial. Sunt numai două cazuri, după părerea mea, în Europa, cazuri de reușită. În rest, discutăm de succes sau insucces relativ.
Cazurile citate de domnul Ungureanu sunt cu totul inedite, întrucât Slovenia vine din fosta Iugoslavie și fosta Iugoslavie era un stat în care nu putem vorbi de o reală economie comunistă. Deci, jumătate din reformele pe care urmau să le întreprindă țări precum România, Cehia, Slovacia sau chiar Ungaria, acolo erau deja întreprinse, iar Polonia, după cum bine spunea chiar dumnealui, în special în sfera agriculturii, deja era pregătită pentru aceste reforme.
Da, corect, domnul Serebrian, e vorba de două cazuri atipice. Problema, da, dacă vorbim de Est, este marele bazin nereformat.
Din care face parte și Moldova, absolut.
Din care face parte Moldova, face parte Bulgaria, face parte România și, în general, spațiul de la limita imediată a fostului centru ex-sovietic. Asta e problema de bază în ce privește reforma.
Ucraina ar putea deveni până la urmă o locomotivă, că se fac pompări importante din mijloace, transferuri de idei. Până la urmă, randamentul o să existe?
Mă îndoiesc. De ce? Pentru că Ucraina e un caz extrem în cealaltă direcție, da, și anume o societate și o economie profund sovietizate, o societate care a trecut prin nenumărate traume, o societate instabilă politic în momentul ăsta și probabil pentru un viitor destul de îndelungat. În al treilea rând, Ucraina e în momentul ăsta și ea sfâșiată de probleme de imigrație, de problema unei industrii și a unei economii de joasă tehnologie, deci ce poate oferi mai degrabă? E mâna de lucru, ieftină. Dar nu cred că poate deveni rapid o locomotivă.
Domnul Serebrian, și atunci ce face Moldova în această circumstanță geografico-politică?
Este adevărat că noi ne punem întotdeauna speranțe foarte mari în evoluția vecinilor noștri.
Care să ne pingă de spate, evident.
Evident. Din acest punct de vedere, Republica Moldova a fost profund dezavantajată. Trebuie să recunoaștem că, dincolo de greșelile pe care le-a comis guvernarea de la Chișinău, începând cu 91, noi am fost profund marcați și dezavantajați și de amplasarea noastră politico-geografică între două zone de maximă turbulență și maximă neatractivitate, Balcanii, Europa de Sud-Est și spațiul ex-sovietic. Pe lângă asta, am fost întotdeauna în umbra Ucrainei. Ucraina, mare nostru vecin, a umbrit întotdeauna Republica Moldova, de asta probabil și era cazul să milităm pentru a scoate Republica Moldova din acest ambalaj în care suntem prezentați întotdeauna, alături de Bielorusia și Ucraina, și mutați într-o altă echipă, alături de țări mult mai apropiate de noi ca dimensiune, Macedonia, Albania, Bosnia Herțegovina. Cred că era o oportunitate pentru noi să beneficiem de același tratament din partea Uniunii Europene. Evoluția Ucrainei rămâne foarte incertă și asta va avea efecte colaterale și asupra Republicii Moldova. Dacă Ucraina ar fi pășit într-adevăr foarte ferm pe calea reformelor, dacă Ucraina ar fi luat într-adevăr calea Occidentului, Republica Moldova ar fi fost împinsă prin definiție. Noi nu suntem un stat enclavat între România și între Ucraina. Faptul că Ucraina are în continuare o poziție flotantă, neclară, de posibilități de manevră și de flotație continuă și guvernării de la Chișinău. Ați observat cât de mari erau speranțele ca partida prorusească de la Kiev să câștige? Eu am observat asta la unii colegi din rândul partidului de guvernământ. Dar o rază de speranță este totuși aderarea României, admiterea, care este încă sub semnul întrebării totuși României la 1 ianuarie 2007.
Admiterea amânată, oricum.
Amânată, poate fi, în 2008, oricum. Admiterea României în Uniunea Europeană, vecinătatea directă cu Uniunea Europeană, va avea un impact pozitiv, va avea și efecte negative, nu trebuie să le scoatem din calcul nici pe asta. Suprimarea acordurilor de liber schimb, nimeni încă n-a analizat efectele trecerii la un nou regim comercial cu țări precum România și Bulgaria, care n-aveau o pondere neglijabilă în comerțul nostru exterior. Dar va avea și efecte pozitive. Uitați-vă că ce e de ce se plâng europenii, deplasarea întreprinderilor. Există o tendință, într-adevăr, de deplasare a întreprinderilor și capitalurilor spre frontierele Uniunii Europene. Germania a trecut prin această etapă, Austria, de fapt majoritatea țărilor Uniunii Europene, a fost o deplasare de întreprinderi și capitaluri spre țările baltice, spre Polonia, spre Cehia. Așteptăm să se întâmple așa ceva în direcția României și Bulgariei. Beneficiar în acest caz ar fi și Republica Moldova. Noi am profitat mult în cazul când România ar deveni într-adevăr o zonă cu investiții mult mai vizibile.
Dar deschiderea politică s-a întâmplat? Domnul Ungureanu, apropo, de la Londra poate să vede mai bine. În ceasul al 12-lea, Chișinăul s-a convins că are nevoie de acest ghid important?
Nu mi se pare că a făcut-o până acum și cred că trebuie să se hotărească rapid. De ce? Pentru că, așa cum spunea domnul Serebrian, singura ieșire spre Europa în momentul ăsta a Moldovei este și va fi România. Eu cred că România va fi admisă pe 1 ianuarie 2007 și că din acel moment, tocmai asta spuneam mai înainte, Republica Moldova a trebuit să-și recalculeze foarte hotărât toți pașii, toată politica generală. Ea trebuie să meargă pe o apropiere față de România, pentru că altă cale spre modernizare nu va avea. De asemenea, cred că Moldova trebuie să conteze oarecum pe un joc de forțe care ar putea să meargă în favoarea ei în momentul de față. Pentru că așa cum vedem din tulburările din Franța, din încetineala și impasul pe care îl continuă economia germană, centrul european slăbește. În același timp, periferia estică, din cauza asta, va avea mai mult spațiu de manevră. E cazul unei țări ca România. Numai așa cred că s-ar putea face, pe baza acestei nou tip de relații, ușor favorabil de periferie estice, s-ar putea realiza înțelegeri reciproce între România ca membru al Uniunii Europene și Moldova. România ar putea smulge concesii pentru vecinul ei, cu totul special Republica Moldova, și astea ar trebui speculate apoi de o politică inteligentă la Chișinău.
Cât de disponibil este Bucureștiul, domnul Serebrian, care în ultima vreme renunță la retorica podurilor de flori și, dimpotrivă, de la Chișinău, din Republica Moldova, se aud voci de oameni nemulțumiți că sunt umiliți căutând cetățenia românească. Există o oarecare șubrezire a acestei relații pătimașe care a existat pe parcursul multor ani.
Aveți dreptate, există nemulțumiri pe de o parte și de alta a Prutului. Știm foarte bine că și în România, în special în rândul jurnaliștilor, comentatorilor politici, anumite gesturi și anumite declarații pe care le-a făcut Chișinăul oficial de-a lungul ultimelor ani n-au fost neapărat foarte bine recepționate. Deci nu trebuie să aruncăm responsabilitatea doar pe seama Bucureștiului și acțiunilor oficialităților de la București, care de altfel sunt acțiuni solicitate într-un fel și de Bruxelles. România nu se poate dispensa de aceste acțiuni. Ca stat care urmează să devină membru al Uniunii Europene, trebuie să îndeplinească și anumite condiții. Republica Moldova împiedicată până în prezent, de-a lungul acestor 15 ani de când este stat independent, de nimeni să meargă în direcția apropierii de București și de Uniunea Europeană. Trebuie să ne amintim că au fost perioade când am fost marcați de o reticență acerbă față de tot ceea ce însemna România în general, românesc, dar și european.
Au și fost a făcut efectul. Cel mai recent sondaj despre posibilă uniere sau opțiunea pentru unire arată acest
Da, efectul este vizibil. Vreau să mai spun, incontestabil, România și eventual țările baltice ar putea să fie avocații noștri în cadrul Uniunii Europene. Există două aspecte pe care trebuie însă să le luăm în calcul atunci când vorbim de posibilitatea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană, ca să nu spun integrarea ei în Uniunea Europeană. Pe de o parte, e vorba de o clarificare a poziției Chișinăului. Chișinăului trebuie să-și clarifice într-adevăr nu doar mesajul, ci și acțiunile, pentru că este o disconcordanță între mesajul și acțiunile Chișinăului. Deci, Republica Moldova, guvernarea mai exact, suferă de o gravă schizofrenie la acest. E o dedublare de personalitate tipică, de altfel, Republicii Moldova din totdeauna. Noi am avut un mesaj mesaj duplicitar, ambigu în permanență. Bruxelles reproșează Chișinăului, delicat, dar oricum am auzit că la un an de la implementarea planului de acțiuni, Uniunea Europeană nu este tocmai satisfăcută de velocitatea schimbărilor.
Nu cred că delicat. Am avut un interviu cu Marian Nemico care a spus direct și foarte clar.
Dânsa nu este un funcționar al Comisiei Europene, este un parlamentar european. Raportul Comisiei a fost oarecum mai delicat, dar oricum printre rânduri se putea citi o doză de nemulțumire de viteza cu care se produc aceste schimbări. Totodată trebuie să recunoaștem încă un lucru. Uniunea Europeană însă și este într-o situație dificilă. Dacă am fi doar noi confruntați cu probleme, ar fi o jumătate de necaz. Dar problema e că Europeană trece printr-o perioadă dificilă de neclaritate. Este ceea ce francezii numesc question de finalité. Care este finalitatea acestui proiect european? În fond, o întrebare la care până la momentul de față nimeni nu dă răspuns, nici în sensul limitelor, nici în sensul profunzimii procesului de integrare europeană. Europa suferă de o gravă indigestie. După acceptarea celor 10 membri în 2004, vedem că mecanismul Europei, care a funcționat de bine de rău în formula 15, se confruntă cu probleme foarte serioase deja în formula 25 și cred că va avea probleme de gravă indigestie după admiterea României și admiterea Bulgariei. Cauza fiind motoarele procesului de integrare europeană în sens economic și, în primul rând, locomotiva ei, Germania, este supraîncălzită.
Dacă am trecut la diagnosticuri medicale, ca să nu vorbim de constipație, să vorbim de gripă, domnule Ungureanu, întrebarea de final, Uniunea Europeană va fi în stare să scoată Republica Moldova de sub influența Rusiei sau nu?
Mă îndoiesc. Cred că, așa cum spunea domnul Serebrian, după admiterea celor doi, România și Bulgaria, poate numai România, o să vedem dacă Bulgaria nu va fi ușor amânată. Uh-huh. După admiterea acestor două țări, frontiera de est a Uniunii Europene se fixează, nu știu pentru că timp, dar pentru destul timp în orice caz. Și asta tranșează lucrurile în mai multe feluri. Pe de o parte, dacă populația Republicii Moldova e neliniștită de problema Uniunii, poate să fie liniștită pentru o perioadă. Acest lucru nu se va produce și șansa la nivelul instituțiilor, șansa pentru Republica Moldova este colaborarea în aceste date cu România. În ce privește ieșirea de pe orbita rusă, ea e mult mai complicată. Nu cred că Uniunea Europeană are forța sau interesul să facă așa ceva. Dată fiind, vă reamintesc, poziția ei foarte slabă în raporturile cu Rusia, dacă ar fi să vorbim numai de chestiunea energetică.
Dumneavoastră sunteți de acord?
Sunt absolut de acord. Să nu uităm relațiile cu totul și cu totul speciale pe care le au unele țări în Uniunea Europeană și în oricare țări, Germania în special, cu Federația Rusă. Uniunea Europeană, chiar dacă este un colos economic, este un pitic politic. Asta trebuie să o recunoaștem. Când vorbim de ce poate face Uniunea Europeană, putem mai curând vorbi despre...
Statele Unite nu
putem măcar vorbi despre ce pot face țări ale Uniunii Europene mai curând. Pentru că Uniunea Europeană nu are încă o concepție foarte clară despre ce poate face. Manifestă deja anumite preocupări. Știți foarte bine că am cea mai mare deschidere spre ideea europeană, dar speranța mea este că ceva pot face americanii în acest sens. Cred că Statele Unite ale Americii, care au o viziune mai clară despre ce este zona Mării Negre în ansamblu și au și anumite interese politice, strategice, dictate firește de un substrat economic în zona respectivă, ar putea să ne ajute, dar firește în cazul când noi am dorit să fim ajutați.
Dar americanii cer un preț mai dur, apropierea mai mare de NATO, sau nu?
Nu, Statele Unite n-au cerut niciodată, cel puțin deschis, tranșant, o apropiere mai mare de NATO a Republicii Moldova. Nu cred că Washingtonul dorește neapărat să vadă Republica Moldova printre membrii alianței. Washingtonul dorește poate admiterea Ucrainei. Republica Moldova, după cum spuneam, este o enclavă între România și Ucraina. Dacă va fi un stat neutru între cele două țări, nu cred că la Washington se vede...
Deci iarăși refrenul american, domnul Ungureanu, să vină americanii, nu?
Nu, e un refren, e o judecată simplă, poate fi redusă la fraza Statele Unite au o politică externă,
așa
Uniunea Europeană
așa
n-are o politică
absolut
externă, are doar o politică internă care de-abia poate să-i facă față.
Exact.
În ce privește șansa Moldovei, cum bine spunea domnul Serebrian, șansa acestui stat, a cărei viabilitate o să constatăm la nivel istoric, noi sau copiii sau nepoții noștri, este să beneficieze de context. În momentul în care România este un stat al Uniunii Europene și poate dacă Ucraina reușește să devină fie un membru al Alianței NATO, fie o platformă occidentală, atunci, da, micul teritoriu, ca să-i spun așa, Republicii Moldova, va avea mult de câștigat.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat analistul Traian Ungureanu și deputatul Oleg Serebrian. Dacă invitații mei v-au determinat să luați o distanță minimă de precauție atunci când urmăriți știrile, înseamnă că s-ar putea să aveți deprindere necesară pentru situația când veți fi îndemnați să puneți în aplicare reformele sau să le puneți bețe în roate, adică să judecați la rece, ceea ce ne dorim cu toți, chiar dacă suntem pe undeva veri cu